Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд у Менску аштрафаваў удзельнікаў пікету ў падтрымку прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Дом польскі ў Івянцы застаецца за праўладным саюзам палякаў. Менскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову ў гэтай справе. На долю апазыцыйных партыя ў складзе участковых выбарчых камісіяў прыпадае 76 месцаў, або 0,1% ад ліку ўсіх сяброў камісіяў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч сёння ў свеце. Украінскі парламент зацвердзіў Міколу Азарава новым прэм'ер-міністрам Украіны. Кандыдатуру Азарава, які некалі быў міністрам фінансаў, прапанавала парламенцкая кааліцыя, што падтрымлівае новага прэзідэнта Віктара Януковіча. Літва сёння святкуе 20-годдзе абвяшэння незалежнасці ад Савецкага Саюзу. Сёння перад літоўскім парламентам маюць выступіць прэзідэнты Латвіі, Эстоніі, Польшчы, Фінляндыі і Славеніі. Ва ўрачыстасцях у Вільні афіцыйны Менск прадстаўляе віцэ-прэм'ер Беларусі Віктар Бура, бо Александр Лукашенко адмовіўся ад запрашэння. Літва таксама запрасіла на святкаванне былога старшыню Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден сёння заклікаў не зацягваючы аднавіць палестынска-ізраільскія мірныя перамовы. Выступаючы ў Тель-Авіве, ён сказаў, што мір з палестынцамі адпавядае найважнейшым інтарэсам Ізраілю. Брытанскі суд вызваліў пад заклад былога віцэ-прэзідэнта Боснії Эюпа Ганіча, якога 1 сакавіка арыштавалі паводле абвінавачвання ў ваенных злачынствах. Сербія вінаваціць Ганіча ў загадзе забіць больш за 40 вайскоўцаў, якія на пачатку вайны адступалі з Сараева. У Грэцыі сёння не працаваў грамадскі транспарт, школы, а ў дзяржаўных шпіталях быў толькі персанал для надзвычайных выпадкаў. У краіне адбыўся трэці за апошні месяц агульны страйк. Два найбуйнейшыя прафсаюзы Грэцыі заклікалі спыніць працу на 24 гадзіны, пратэстуючы супраць эканамічнай палітыкі ўраду. Урад Грэцыі спрабуе скараціць 13% дэфіцыт бюджэту і зменшыць дзяржаўны доўг, які цяпер складае 409 мільярдаў даляраў. Для гэтага плануюць зменшыць заробкі ў грамадскім сектары, падвысіць узрост выхаду на пенсію і павялічыць падаткі на продажы. Кітайскія ўлады абвінавацілі тыбецкага духоўнага лідара Далай-ламу ў намеры раскалоць Кітай. Учора, выступаючы ў Індыі са штогадовай прамовай, прысвечанай гадавіне тыбецкага паўстання 1959 году, Далай-лама сказаў, што кітайскія ўлады хочуць знішчыць буддызм у Тыбеце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас